No niin, aloitellaan, niin ei lopu aika kesken. Eli aloitellaan ohmointi 2 kurssi tälle keväälle. Aloitetaan henkilökunnan esittelyllä, eli mä oon lappalaisen Vesas, joku ei tiedä. Kesällä mä oon tuolla, jos en oo pyöräilemässä tai uimassa tai tietokonetta näpläämässä. Mutta yksihän mä en pysty tätä hommaa hoitamaan, sitä varten meillä on tukku tuntiopettajia täällä. Enni ei päässyt, kun sillä oli muita töitä, niin ei päässyt paikalle. Mikkoakaan ei tajan näkyä, olikohan Mikkokin jossakin. Topi on paikalla. Kerro Topi muutama sana itsestäsi ja miten olet alalle päätynyt ja mitä oli ennen kuin tulit opiskelemaan alasta.
Joo. Mä oon itse matiikalta 5 vuoden opiskelija ja sitten innostuin koodauksesta ja ohjelmoinnista ja kävin sitten tuon ohjelmat 1 ja 2 ja päädyin ohjaamaan tuon 1 ja nyt on täällä ohjaamassa kanssa.
Niin, eli sulla ei ollut aikaisempaa kokemusta?
Ei.
Kato, Ennikin putkahti paikalle, niin anna Enni ensin, mä näen tässä järjestyksessä, niin mä unohan ketä.
Se on päällä. Moi, mä oon Enni. Mä oon 2 paikassa yhtä aikaa, mä oon myös Sali 2. Nopea esittely. Oon nyt 3 kertaa ohjelmointi 2 ohjaajana. Ennen kuin päädyin ohjaajaksi, niin olin ollut ihan vaan tavallinen maisterivaiheen opiskelija. Tullut 2016 alanvaihtajana opiskelemaan tietotekniikkaa. Olen siis taustaltani vaatetusalan ihmisiä. Ja siihen voisin sanoa, että sitä ohjelmoima oppii, kun vaan tekee.
Oliko jotain muuta?
No.
Sitten Jussi.
Itse tosiaan olen myös matikan 5 vuoden opiskelija. Ja no, ohjelmointi 1 oli ohjaamassa just tuossa nyt viime kurssilla syksyllä ja sitä kautta päädyin tännekin. Muutama vuosi sitten kävin itse nämä kurssit. Ja mitä kanssa vielä? Ei varmaan sen kummosen.
Oliko sulla taustoja ennen kuin tulit?
Ei ollut. Että täällä yliopistossa sitten kun päätin niin kun alkaa lukemaan tietotekniikkaa, niin siitä se kaikki vaan lähti sitten pikkuhiljaa rullaamaan.
Eli kun aina on se hirveä marmatus, että kun mä en ole koskaan tehnyt mitään, niin mä osaan mitään, niin kyllä samassa veneessä on kaikki lähtötilanteessa ollut. No sitten meillä olisi Saana, mutta sillä oli kandiopintoja, ei päässyt paikalle. Oliko Tommi paikalla? Ja Tommi paikalla. Karri, ohmointi 1 olleet. Karri on nähnyt sitten Pyryä, jos saanut tänne näköjään laitettua edes kuvaansa eikä tietojansa, että Pyry oli kanssa ohmointi 1. Eli suurin piirtein samalla väellä mennään. Ettei tulisi kiire, niin sitten meille tuli Johanna tänne kertomaan vähän oikeassa maailmassa olemisestakin. Voisin antaa sulle vaikka tämän mummikin. Niin.
No, se ei ole kovin vaikea asentaa.
Ei se ole vaikea asentaa. Pistetään tuohon noin.
No niin, moikka. Mä oon Johanna Kaihlavirta Nordcloudilla tiimivetäjänä ja kehittäjänä. Mulla on 10 vuoden kokemus sovelluskehityksestä. Oon 2010 valmistunut Mikkelin ammattikorkeasta ja nyt sitten vuosi sitten syksyllä aloitin tietotekniikan maisteriopinnot. Ohjelmointi 2 kävin kesällä 2018. Ja mulla on 2 minuuttia teille asiaa. Voitte kysyä kesken kaiken tai sitten lopuksi. Haluan sanoa jo tähän heti alkuun, että ohjelmoinnin opiskelu on kovaa työtä. Ohjelmoinnissa toistetaan samankaltaisina toistuvia ideoita, ja ne saa omaan päähän vaan toistamalla niitä. Nämä viikkotehtävät oli tosi hyviä. Niihin menee aikaa. Mullakin meni silloin kesällä, vaikka mun nyt ei tarvinnut selvitellä asioita, tehdä vaan, niin ihan niiden tekemiseen meni jo aikaa. Mutta niistä on mun mielestä hyötyä opiskelemiseen. Siitä saa kilometrejä sormille, saa sitä toistoa. Ja sitten kun ne tekee ajoissa, niin sitten on tuttua jo se asia, mitä sitten seuraavilla luennoilla sen päälle kasataan sitten uusia asioita. Ja ohjelmoinnissa ylipäänsä kannattaa tarkkailla niitä virheitä, mitä sä teet, koska monesti tekee systemaattisesti aika samantyyppisiä virheitä. Samoin, jos et hoksaa jotain asiaa, niin kannattaa katsoa sieltä mallivastauksista, koska monesti ei hoksaa sitä samankaltaista asiaa aina. Ja sitten tähän liittyen vinkki debukkaussessioihin, että kun teidän ohjelma ei toimi, ja sitten te tutkitte sitä pitkään, että mikä tässä on vialla. Sitten kun keksitte sen, että tässä se vika oli, miettikää, että olisitteko te tehneet samanlaisen virheen jossain muuallakin, koska mahdollisesti olette. Säästätte itseltänne toisen debukkaussession, kun ratkotte sen ongelman heti siinä, eikä sitten vasta kun myöhemmin huomaatte, että no nyt tämä ei toimi tästä kohtaa. Ja kuten sanottua, niin ohjelmoimaan voi opiskella. Onko teillä vielä sellaisia stereotypioita, että kaikki koodarit olisi aloittanut alle kouluikäisenä Commodore 64? Kellä ei ole enää tätä ihanaa stereotyyppiaa mielessä? Jees, aletaan päästä yli tästä. Mä kysyin mun työkavereilta, mulla on semmoinen 300-400 koodarityökaveria, että miten heidän alkuvaihe meni, kun he ovat aloittaneet opiskelemaan ohjelmointia. Niin yksi kolmasosa vastaajista sanoi, että heillä oli huomattavia vaikeuksia jonkun konseptin ymmärtämisessä tai ohjelmoinnin logiikan ymmärtämisessä. No, kahdelle kolmasosalle tietysti sitten se oli jo heti alkuun aika luonnollista. Mutta heistäkin, ketkä nykyään tekee ohjelmointia työkseen, niin ei ole kaikille alkuun ollut helppo. Ja vaikka teistä ei kaikki sitten rupeiskaan koodaajiksi, niin mä sanoisin, että IT-alalla on hyötyä, kun tietää, mitä se ohjelmointi on. Ihan riippumatta siitä, mitä roolia sitten, missä roolissa on töissä. Kun tietää, että mitä se ohjelmointi on, niin siitä on hyötyä. Ja ohjelmointi on jatkuvasti asioiden selvittämistä. Mä googlaan edelleen joka päivä. Teille on tosi hyvä tilanne, teillä on näissä kurssimateriaaleissa ne vastaukset. Teidän ei tarvitse hukkua sinne Googleen, koska siellä vähän pitää jo tietää, että mitä vastausta etsii. Sieltä tulee niin paljon niitä vastauksia. Mutta mä tuskastelin sitä kyllä. Opiskeluaikana mä tein yhdelle firmalle vähän koodaushommia. Ja siellä sitten sanoin yhdelle koodarille, että sitten kun pitää joka rivin takia käydä Googlessa, että ei voi yhtä juttua kirjoittaa ilman, että käy Googlessa. Niin se sanoi, että no kuule, siitä ei pääse tässä ikinä eroon. Se oli vähän oikeassa, mutta vähän myös väärässä. Kyllähän kokemuksen myötä pystyy kirjoittamaan jo pitkiäkin pätkiä koodia ilman, että tarvitsee käydä mistään sitä tutkimassa. Mutta toisaalta ongelmatkin vaikeutuu, kun kokemus tulee lisää. Eli Googleen turvaudun kyllä edelleen joka päivä. Ja mä sanoisin, että sovelluskehittäjänä, koodaajana on tosi hyvä aloittaa uransa. Et siitä voi sitten lähteä muodostamaan sitä siihen suuntaan, kun haluaa. Voi syventyä siihen koodaukseen, tulla vaikka arkkitehdiksi, joka suunnittelee sitä koko sovellusta, isoa kuvaa, osien välisiä rajapintoja. Tästä voi tulla järjestelmäasiantuntijaksi, joka työskentelee enemmänkin sitten koneiden ylläpidon ja järjestelmien ylläpidon kanssa. Voi suuntautua projektihallintaan. Siinä voi esimerkiksi vaatimusmäärittelyyn suuntautua, kerätä niitä asiakkaalta. Tai sitten projektipäälliköksi, seuraamaan budjettia ja työedistymistä. Tai sitten ihan esimiestyöhön. Mutta kaikissa näissä on hyötyä, että tietää, mitä se perustyö, suorittava työ siellä on, millä se tuote rakennetaan. Ja sitten ihan jos ajattelee työhakua, niin tällä kurssilla on ihan maine tässä kaupungissa. Työnantajia kiinnostaa, että miten tästä kurssista on selvitty. Mutta toki tämän kurssin käy monta sataa opiskelijaa, että se oma erottuminen omien projektien kautta on tärkeää. Se vie aikaa, ja omien projektien aika ei ole tämän kurssin aikana, vaan vaikka kesällä. Ottakaa joku teitä kiinnostava aihe. Koodatkaa siitä. Ei sen tarvitse olla kuin 3 tiedostoa, vaikka 200 arvia koodia tai jotain. Mutta kun teillä on näyttää työnantajalle, että mä oon tehnyt tällaisen, niin se kertoo teistä jo paljon enemmän kuin ne 20 muuta hakijaa, jotka sanoo, että mä oon käynyt ohjelmat 1 ja 2. Onko teillä kysyttävää? Joo. Mua saa kontaktoida LinkedInissä, jos kiinnostaa. Laittakaa viesti, että ollaan täällä nähty. Johanna Kaihlaverta on nimi. Tsemppiä teille tähän kurssiin.
Eikö mitään kysyttävää, kun oikeassa töissä oleva ihminenkin elävänä näkyvillä. No, hyvinhän me tästä selvittiin. Mä pelkäsin, että tämä sali joutuu muuhun käyttöön, mutta onneksi ei joutunut.
Ei joutunut.
Viikko kuulemma vielä aika.
Viikko olisi vielä.
Kiitoksia.
Kiitoksia itselleni. No niin, aloitetaanpas myös varsinainen osuus. Kysyin tätä keskimääräisyyttä, ja tähän sai ihan kivasti melkein kaussin jakauman, kun unohdetaan no answer, niin muistakaa tuo jakauma sitten, kun puhutaan joskus keskimääräisestä opiskelijasta, että osa on keskimääräisiä, osa on parempia ja osa on ei parempia. Se ei tarkoita, että ne on huonoja, vaan tarkoittaa, että siinä menee ehkä enempi aikaa. No niin, käytetään tämä päivä sillä tavalla, että käydään läpi noita kurssin pelisääntöjä ja sitten koitetaan päästä pikkasen asiaankin kiinni, mutta ensimmäinen tunti menee melkein näissä pelisääntöjen tekemisessä. Eli ne, mitkä ovat ohjelmointi ykkösellä, niin tämä sivustorakenne on yritetty ihan aika samaan näköiseksi. Että käykää noissa jokaisessa menukohdassa, mitä meillä tuossa on, niin jossakin vaiheessa, ja yritätte opiskella sen, että mikä meillä on tämä rakenne, että löydätte sieltä jotakin. Eli tämä on se teidän ensimmäinen turva, mistä lähdette liikkeelle. Eli siellä meillä on kurssin kotisivu, mitä katsotaan kohta tarkemmin. Sitten kurssin luentomoniste, minkä idea on suurin piirtein sama kuin ohjelmointi ykkösellä, mutta vielä enemmän semmoinen, että teidän pitäisi sitä itse lukea. Eli nyt kun meillä on aina nämä luennot etukäteen näköisellä, että mitä on, ja täällä lukee, että tänään käsitellään monisteen lukua 1 ja monisteen lukua 2, niin mun oletus on vähän se, että kun te tuutte tänne luennolle, niin, tai ne, jotka katsoo videolta, niin ennen sitä videon katsomista olisi sitten nuo vastaavat kohdat lukenut. Että mun ei ole järkeä lukea sitä monistetta ääneen ihmisille, jotka osaa itse lukea. Eli kun te olette kerran niin kuin jotakin sitä katsonut ja sitten sitä selostetaan ja sitten ehkä vielä kerran katsotte, niin silloin siinä on niin kuin se oppiminen ehkä parhaimmillaan. Eli se on se, minne aina menette ensimmäisessä katsomaan, kun jotakin tarvitsee tietää. No sitten, ettei tarvitsisi niin paljon sähköpostata, niin meillä on kurssilla keskustelusivu. Ja siellä keskustelusivulla teidän melkein kanssa käydä ensimmäisenä tekemässä se, että meitä tuonne manakeen ja käytte siellä ruksimassa, että haluatte postia, jos sinne tulee jotain muutoksia, niin voitte sieltä seurata se, kun ihmisille jotain kysymyksiä, että miksi tämä oli tälleen ja miksi tämä ei toiminut ja niin edespäin. No sitten nämä luennot on meillä täällä, eli samalla tavalla kuin ohjelmointi ykkösellä, niin tulee tuonne videohakemisto, minne toivottavasti ihmiset ahkerasti laittaa, että millä luennolla puhuin silmukasta ja millä luennolla puhuin NP-ongelmasta ja niin edespäin. Ja sitten nämä kukin luento, mikä tässä on. Mutta aina kun tuutte tänne luennolle paikan päälle, niin käykää silloin, mikä tällä toisella näytöllä on, niin pistätte ton itselle ylös ton linkin, niin jokainen luento mennään tuosta samasta linkistä sisään r.jy.fi kautta ohj2, niin se menee sitten melkein oikeaan paikkaan, mistä voisitte klikata aina luento 1 tai 2 sen mukaan, mitä ollaan menossa. Ja sitten tosiaan ne kaikki luennot löytyy sisältöineen täältä. No sitten demotehtävät samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä. Katsotaan niitä tarkemmin tuossa läpi vielä. Eli jokainen eri demokerta ja sitten demoilla on pääsivu, missä demojen pelisäännöt on selitetty. Pääteohjaukset samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä. Ryhmiin ilmoittautuminen korpissa, koska tietääkseni sisussa ei vieläkään pysty vaihtamaan ryhmiä sen jälkeen, kun kurssille on ilmoittautunut niin kauan aikaa, kun se ei siellä onnistu, niin hoidetaan se korpissa. Ja ilmoittaudutte niihin ryhmiin, mihin aiotte tulla. Mä lasken ohjaajatarpeet sen mukaan, mitä siellä on ihmiset ilmoittautunut. Viime syksynä se petti välillä pahasti, että siellä oli ilmoittautunut 4 ihmistä ja paikalle pölähtikin 20 ihmistä. No enhän mä olisin lähettänyt kuin yhden ohjaajan paikalle. Eli se on pitkälle teidän vastuulla se, että mä osaan ne resurssit allokoida oikein. Eli ajatelkaa sitä pääteohjauksen ajan varaamista samanlaisena kuin hammaslääkäri ajan varaamisena, että ette te voi sinne tulla ja mennä, miten haluatte hammaslääkäriinkään. Että kyllä teidän pitää varata selkeä aika, ja kun te olette varannut, niin mennä sinne. Ja jos joku viikko ette ole tulossa, niin sitten ottakaa se varaus sieltä korpista pois, niin sitten mä tiedän, että ei käy taas niin päin kuin joskus kävi, että on 20 ihmistä ilmoittautunut ja mä varaan sinne. Varaa ne 3 ohjaajaa paikalle ja sitten sinne pölähtää 4 ihmistä paikalle, niin se on liian kallista meille sitten semmoinen. Eli teidän pitää auttaa siinä, että me saadaan piettyä ne ohjausresurssit siellä kohillaan. Pääteohjauksiin meillä on tässä alkukurssissa joka viikko ja joka viikolle noihin on asiaa. Eli ensimmäisen viikon pääteohjauksen on tarkoitus opetella, että miten se harjoitustyö laitetaan Git-versiohallintaan. Git on teille periaatteessa uusi, koska ohjelmointi ykkösellä käytettiin SVN-nimistä versiohallintaa. Eli noissa pääteohjauksissa harjoitellaan aina aluksi tekniikkaa. Ja kun menette sinne pääteohjaukseen, niin klikatkaa aina se pääteohjauksen sivu auki ja rupeatte niitä tehtäviä tekemään. Ja sitten kun olette ne tehtävät tehnyt, niin sitten voitte siirtyä sitten demotehtäviin. Mutta ensisijaisesti pääteohjauksen tarkoitusta opetellaan se tekniikka siellä, koska jos ette osaa käyttää konetta, niin se koneen käyttäminen on vaikeaa, ja sitä me opetellaan niissä. Ja sama koskee videokatsojia, että jos ette käy paikan päällä noissa, niin tehkää se itse kotona ne samat asiat, että olette samalla tasolla kuin muut. Ja sitten kun ne loppuu, nuo pääteohjaukset, niin sitten ollaan siinä tilanteessa, että sitten siellä voi tehdä rauhassa demoja ja harjoitustöitä. No sitten harjoitustyöstä onkin tässä monta kohtaa, koska tämä kurssi rakentuu vielä enemmän kuin ohmointi ykkönen, niin demoja ja harjoitustyötten varaa. Eli ideana, että demoissa tehdään semmoisia pikkupalasia ja harjoitustyössä me saadaan se iso kuva, mistä Johanna puhuu, että pitää olla iso kuva sitä ongelmasta, niin harjoitustyössä me saadaan se iso kuva ja sitten niitä demoissa opittuja asioita sijoitellaan sinne ja sitten sitä harjoitustyötä tehdään koko kurssin ajan. Eli ohjelmointi ykkösessä se oli enempi irrallinen osa, mutta oikeastaan koko kurssi on vain sitä harjoitustyön tekemistä täällä. Et se, mitä mä luennolla teen, niin on hyvin pitkälle sitä, että mitä tehdään harjoitustyöhön. Ja täällä meillä on monta sivua siihen liittyen. Tärkein niistä ehkä on tuo ohje, missä on kuvattu se, että mikä meillä ensinnäkin tämä harjoitustyö on yleisesti. Sitten sille harjoitustyölle tiukka aikataulu. Eli se lukee siinä painetussa paperissakin ja merkatkaa tuonne omiin kalenteriin. Se periaatteessa, jos olette sinne korpin kautta kurssille ilmoittautunut, niin se pitäisi siellä korppikalenterissakin näkyä teillä nämä aikataulut. Eli huomatkaa ensimmäinen harjoitustyön deadline jo ensi maanantaina. Että eihän tässä ole kiirekkää. Katsotaan tänään ja huomenna, että mitä silloin pitää olla valmis. Mutta yritetään koko ajan, että me päästään tasaisesti eteenpäin. Ja sitten semmoinen älyttömän tärkeä varoitus tästä, että nämä rajat, mitkä täällä on, niin nämä on takarajoja. Ja monesti on sillä tavalla, että mä oon puhunut sitä asiasta luennolla 3 viikkoa tai kuukausi aikaisemmin. Eli jos te tahotte kunnolla menestyä kurssilla, niin teette sitä harjoitustyöhön ne asiat, mitä mä luennolla kerron, heti kun mä ne luennolla kerron. Ette oota sinne deadlineen, koska jos ette ole harjoitustyössä menossa samassa kohti, mitä mä oon luennolla, niin se on tosi tylsä kuunnella semmoista, missä teillä ei ole minkäännäköistä hajua. Mutta jos te olette niin kun harjoitustyössä siinä vaiheessa, että miten mä teen tänne dialogin, mikä pompsahtaa tolleen esille, ja mä luennolla näytän, että miten se dialogi tehdään, niin silloin teille tulee semmoinen, että ahaa, tolleen mäkin sen teen. Eli teidän pitäisi olla noista aikataulusta koko ajan periaatteessa se 2-3 viikkoa etuajassa, niin silloin se homma on mielekästä yhdessä näiden luentojen kanssa. Ja tämä on se, mikä niin kuin useiten on pettänyt tällä kurssilla, että siellä lähtee 300 ihmistä tuomaan perjantaina kello 12 näyttämään sitä harjoitustyötä ja ymmärrät, että ei me voida ottaa vastaan 300 ihmistä niin kuin yhdellä kertaa. No, muuten mennään sille, että turpiin tulee, jos ette pysy aikataulussa, mutta sitten tuolla vitosvaihe on jaettu tavallaan kahteen osaan, koska se on aika iso vaihe, niin ne, mitkä saa sen tehtyä sitten sen ensimmäisen puolikkaan siitä ajoissa, niin ne saa sitten siitä plussaa. Ja sitten kun mä kohta puhun kurssin suorittamistavoista, niin ne, jotka suorittaa sitä tuolla kohta kerrottavalla 105% säännöllä, niin niiden pitää olla muita edellä pelistä. Ja sitten tavoite on se, että ennen toukokuun loppua kaikilla on homma paketissa ja 8 OP:ta kassissa. Että kun pysytte näissä aikataulussa, niin se menee ihan hyvin. No niin, eli sitten mitä ne harjoitustyöosat on, niin ne lukee sitten tässä harjoitustyöohjedokumentissa kullekin vaiheelle, ja kullekin vaiheelle on siellä paljon kuvauksia. No sitten se harjoitustyön näyttäminen on käytännössä sitä, että hommataan ne asiat kunnolla sinne Git-versiohallintaan, siitä on oma ohje tuossa näyttäminen kohdassa. No sitten niin kuin Johanna sanoi, niin yleensä kun tekee jonkun vian, niin harvo on niin onnellinen, että ainoa maailmassa, joka on tehnyt saman vian, niin niitä vikoja, mitä tuolla on, niin tyypillisesti niitä on kerätty valmiiksi tuonne vikoja linkin taakse. Eli ennen kuin tuutte tyrkyttää sitä harjoitustyötä, niin lukekaa tuo vikoja juttu läpi, että teillä ei ole niitä samoja asioita, niin ei tarvii niistä sitten turhaan sanoa. Siinä on nyt koko kurssin viat, että nyt ei tarvitse tietysti vielä lukea 7. vaiheen vikoja, kun sitä ensimmäistä kertaa tulee näyttämään, mutta se ensimmäisen vaiheen tyypilliset viat kannattaa sitä katsoa. No sitten samalla kuin ohmointi ykkösessä, niin tehdään se harjoitustyösuunnitelma tuonne Timiin, ja sitä varten on tuo suunnitelmat-linkki. No sitten mulla on tuolla tuonne malliharjoitustyölinkki, missä on se, mitä mä teen niin kuin mallina tällä kurssilla, siitä kuvattu tietorakenne ja miltä se käyttöliittymä näyttää ja sitten miltä se homma on missäkin vaiheessa näyttänyt, niin sieltä voitte katsoa niitä. Ja nyt jos mä sanoin, että yksi paha virhe on olla siinä tekemisessä myöhässä, niin toinen paha virhe on käyttää tätä malliharjoitustyötä sillä tavalla, että kun tuosta klikkaa, että mitä on ollut eroja vaikkapa noiden kahden vaiheen välillä, niin pääsee hienosti kittiin, mikä näyttää, vielä jos laitetaan tuosta side by side, niin se hienosti näyttää, että mitä noiden kahden vaiheen välillä on muutettu asioita. Niin pahinta, mitä te voitte tehdä, niin on mennä ottamaan tämä näkymä, ja yrittää niitä yksitellen siirtää omaan ohjelmaan, koska se ei voi mitenkään toimia. Eli ainoa, mitä te saatte käyttää tätä mun malliharjoitustyötä, niin on se, että te mietitte ensiksi, että mä oon tekemässä jotakin vaihetta, ja yritätte miettiä, että mitä mun pitäisi siihen tehdä. No, melkein sain tehtyä, mutta en ihan saanut tehtyä. Sitten voitte käydä katsoa, että mitä mä oon tehnyt vastaavassa kohdassa. Sitten, että me koodaamaan, menette hiihtämään tai juoksemaan tai jotakin, ja mietitte sitä asiaa, ja sitten yritätte sen toteuttaa itse tehtynä sen saman asian, mitä sitä katoitte. Eli se on tuomittu epäonnistumaan, että tuolle toiselle näytölle avataan ne mun muutokset ja niitä yritetään saada omaan työhön, koska sitä muutoksia tulee niin moneen paikkaan kerrallaan, että sitten yhteen paikkaan niihin omaan kirjoitettuna niin puuttuu ne toiset paikat ja siinä ei ole mitään mahista. Eli jossakin mielessä voi olla jopa parempi, että sitä mallia ei katso liikaa, mutta jos haluaa katsoa, niin siihen annetaan mahis. Sitten tuo pitkä nimi tuosta harrastusten nimet omassa tiedostossa, niin tänään ja huomenna, kun katsotaan, että mitä se malliharjoitustyö näyttää, ja sitten sanotaan, että tämän voisi tehdä fiksumminkin, niin tuossa on sitten se, että miten me sitä tehdään fiksummin. Sitten on tuo meidän Gitin palvelimen osoite, GitLab.fi. Sitten oli nuo äskeiset tuntiopettajat, niiden kohdalta löytyy se linkki, että mistä varaatte sitten ajan, kun haluatte aina sitten näyttää sitä harjoitustyötä. Ja ohjausajan varaus Korpista. Periaatteessa menee tuolta tuntiopettajien kauttakin sieltä kyseiselle opettajalle, mutta tuolta pääsee Korppiin suoraan. Ja sitten, mikäs ihme tuo hakemisto on? Ai niin. Tuohon on kerätty kaikki harjoitustyöhön liittyvät sivut yhden sivun alle, jos semmoista haluaa katsoa. Ja sitten tuo K2020 harjoitustyöforkit, niin katsotaan sitä ehkä huomenna, että mitä tuo fork tuossa tarkoittaa. Sitten meillä on kurssilla iso kasa työkaluja, eli sitä varten meillä on täällä työkalujen pääsivu, mistä pistin sähköpostiakin, että voitte lähteä sitä asentelemaan asioita, ja sitä mukaan kun olette asennellut, niin ruksit, että missä olette menossa tätä asennushommaa. Ja jokaisella asennussivulla on tuo sama taulukko tai sen viite, että sinne ruksimalla niin saa noita samoja ruksia. Eli kurssilla käytetty kieli on Java, sitä varten me tarvitaan tuommoinen kuin Java JDK, Java Development Kit, mikä välillä saattaa lukea STK, eli se oli joku Software Development Kit, että sen nimi on vaihtunut tässä vuosien varrella, että jossakin saattaa se S-kin olla siinä alussa, mutta tarkoittaa samaa asiaa. Ja sitten erityisesti me ollaan nyt versiossa 13 Javaa menossa, eli jos teillä on siellä koneessa vanhoja Javoja, niin niistä kannattaa hankkiutua eroon, koska se aiheuttaa ongelmia, jos teillä on monta Javaa siellä koneessa yhtä aikaa, jos ei sitä oikein laiteta. Ja sitten asentaa tuo uusi Java sinne. Sitten ideenä Integrated Development Environment me käytetään tällä kurssilla Eclipsea. Jos joku käyttää jotain muuta, niin se on sitten omalla vastuulla. Niitä on iso kasa olemassa vaihtoehtoja, millä voi Javaa kirjoitella. Meillä ei millään resursseja jokaiselle niistä tehdä ohjeita ja kaikkia pluginia laittamaan jokaisessa. Eli siksi me ollaan kurssilla aikanaan valittu tuo Eclipse. Ja toistaiseksi uusin versio on tuo 2019 joulukuun versio. Sitä maaliskuussa varmaan puksahtaa taas uusi versio, mutta tuskin me vaihdetaan siihen, että mennään tuolla joulukuun versiolla tämä kurssi, jos ei siinä tule mitään isompia yllätyksiä. Sitten se Eclipse tarvitsee kohtuullisen määrän asetuksia, ja ne kansii matkia tuolta, että se saadaan toimimaksi. Sitten me tehdään sen kurssiin graafinen käyttöliittymä, ja sen graafista käyttöliittymää varten me tarvitaan joku kirjasto, ja sitä varten olemassa tuommoinen kuin Java FX. Tuo nimi FX tulee siitä, että se käyttöliittymä kuvataan semmoisella kielellä kuin FXML, joka on XML yksi murre, jossa on kuvattu se, että miltä se käyttöliittymä näyttää. Ja siitä pitäisi saada asennettua se sama yhteensopiva versio tuon meidän Javan kanssa. Sitten, että se Eclipsessä voidaan käyttää, niin sitä varten sinne pitää asentaa sitä Eclipseä yksi lisäosa. Sitten, että me saadaan piirellä naamataulua siitä meidän harjoitustyöstä, niin sitä varten pitää asentaa sinne joku työkalu, jotka kaikki ovat surkeita, suoraan sanoen, että jos mä vertaan johonkin 90-luvun puolivälin työkaluihin, Visual Studioon, Visual Basiciin ja Delphiin, niin silloin graafisten käyttöliittymien tekeminen oli ilo ja helppo. Tänä päivänä se on minusta yhtä, en nyt ääneen viitti sanoa, mutta kurjaa. Eli nämä on käsittämättömän huonoja nämä nykyiset työkalut tehdä. Microsoftilla on ehkä parhaat työkalut siihen Visual Studiossa tehdä sitten, mutta silloin se on C-Sharp-pohjassa työskentelyä. Eli tuossa GeneBuilder on yksi työkalu, millä voidaan piirellä sitten sitä käyttöliittymää, ja se tuottaa sitten sitä tarvittavaa FXML-tiedostoa, jota tuo Java FX sitten syö. Periaatteessa me voidaan tehdä se käyttöliittymä ihan ilman mitään graafista työkaluakin, mutta aloittelijalle ehkä hankalaa. No sitten meillä on joitakin asioita, mitkä on turhaa niin kuin hakata päätä seinään simppeleiden asioiden takia, niin sitä varten meillä on tuommoisia muutama kurssi omaa kirjasto. Alijarmissa on tukku semmoisia triviaalia asioita, että jokainen tarvitsee niitä uudestaan alusta asti tehdä. Eli on fiksua opetella tekemään itse, mutta ei ole fiksua opetella minusta tekemään aina samoja asioita alusta asti, koska sitten se kaikki aika menee siihen. Ja sitten erityisesti tämä FX Guiar, että niin kuin en hirveästi kehunut tätä FXML:llä graafisen liittymän tekemistä, niin siellä yksinkertaisesti asiat on aika monimutkaisia, että saataisiin sitä pikkusen helpotettua sitä yksinkertaisen asian tekemistä, niin sitä varten meillä on tuollainen kirjasto, mikä antaa teille valmiina sitten tämmöisiä alasvetolistoja ja muita, mitkä on yllättävän hankalia tehdä niin kuin niillä perustavoilla. Koska näitä kirjastoja menee ja tulee, niin näitä kirjastoja ei kannata niin kuin opetella opetella minusta niin kuin valtava hirveästi ulkoa. Muutamia vuosia sitten meillä tämä FX:n tilalla oli semmoinen kirjasto kuin Swing, mihin oli minusta jopa paremmat työkalut. Tämä FX-kirjasto ehkä enempi muistuttaa web-ohjelmointia, eli siinä pyritään erottamaan käyttöliittymä ja toiminta toisistaan, että ehkä tämä FX-kirjasto antaa paremman kuvan semmoista, että miten me niin kuin yleisesti tehdään tämmöistä graafista käyttöliittymää. Sitten se pelkän projektin tekeminen sinne on kurjaa, koska sinne pitää luoda aina neljä tiedostoa käsiin. Sitä varten meillä on yhden Antti aikanaan tekemä tuommoinen plugiini, joka luo ne neljä tiedostoa sitten yhdellä muutamalla klikkauksella. Eli se kannattaa sinne laittaa, niin silloin ohjelmien tekeminen on helpompaa. Sitten COM-testi on ohjelmointi ykköseltä tuttu, eli käytetään sitä testaamisessa. Ja sitten meille tulee tämä Git-versiohallinta, mistä en ymmärrä, miksi tuossa on noin monta teetä. Noin monta teetä, tuossa ei siinä kuulu noin monta teetä olla. Git, tuolla. Noin, että kun se ei ole lyhenne mistään, niin ei siihen noita tule. Eli ne, jotka ei ole vielä aloittanut tätä asennusurakkaa, niin ruvetkaa sitä tekemään heti, kun ehitte, että pääsette muiden kanssa samalle tasolle. Joo. Eli meillä on työkalu ja iso kasa, eli sitä varten oli tuo linkki meillä siellä. Sitten meillä on nämä asennuslinkit uudestaan löytyy tuolta menusta, mutta ne löytyy tuossa työkalujen pääsivultakin. Sitten Javaan liittyen meillä on siellä iso kasa linkkiä, mistä en ole näköjään kaikkia muistanut olisi päivittää sinne Javaa 13, pitää vaihtaa se 13 noiden tilalle. Eli ensisijaisesti katsotte sieltä luentomonisteesta, mutta sitten jos haluatte nopeasti verrata esimerkiksi sitä, mitä on C-Sharpin ja Javan välinen ero, mikä ei tämän kurssin puitteissa ole iso, niin meillä on sitten tuosta tuommoinen pikkusivu, missä on kerrottu niin kuin suurin piirtein samanlainen sivu teillä oli C-Sharpista ohjelmointi ykkösellä, niin lyhyesti jokaisesta asiasta vähän sen. Eli siitä kannattaa vilasta, niin sitten se rupeaa näyttämään tutulta C-Sharpin jälkeen. Onko tämä hirveätä vaihtaa C-Sharpista Javaan, niin ensimmäisen kahden viikon ajan ihmiset valittaa. Kolmannella viikolla kukaan ei enää edes muista sitä, että me ollaan vaihdettu toiseen kieleen. Eli se kieli ei ole pointti ohjelmoinnissa, vaan se ajatusmaailma on pointti, ja se ajatusmaailma on ihan sama näillä kielillä, mitä me käytetään. Eli tuutte huomaamaan, että se siirtymä ei ole niin kuin maininnan arvoinen asia. Kattokaa tuo kurssin nimeämiskäyntäteet sivun välillä, koska siinä on niin kuin tämmöinen pieni kirjoittamisero Javan ja C-Sharpin välillä. Yksi tärkeä on se, että Javassa sulku pistetään sinne rivin loppuun, kun se C-Sharpissa kirjoitettiin sinne rivin alkuun. Ja toinen tärkeä asia on, että aliohjelmat on pienellä kirjaimella, kun C-Sharpissa ne kirjoitettiin isolla kirjaimella alkaen aliohjelmien nimet. Luokkien nimet kirjoitetaan kummassakin kielessä isolla nimellä alkaen. No sitten sitä Java FX:ää, niin siitä on monta eri sivua, koska se on aika laaja systeemi. Eli siinä on esimerkki, missä kerrotaan sen peruskäyttämisestä. Eli siinä on semmoinen matsku, minkä voitte itse mennä läpi. Kannattaa mennä ajoissa läpi. Se on joka tapauksessa joku kerta demotehtävänä käydä se läpi ja tehdä kaikki siellä olevat tehtävät. Eli sitä kun tekee hissukseen, niin silloin taas ymmärtää paremmin, mitä mä luennolla teen, kun mä teen. Et jos sen on tehnyt sillä tavalla, että ei mitään ymmärtänyt, niin sitten kun mä luennolla selitän, niin sitten siinä tulee se, että ahaa, totahan mä silloin tein. Mutta se Java FX koostuu sitten tämmöisistä kontainereista, joissakin työkaluissa niitä nimitetään paneeleiksi, eli semmoisista pohjakomponenteista, minkä päälle voidaan laittaa toisia komponentteja. Ja niitä on lukematon määrä siellä, ja niistä puhutaan vähän tuossa container-sivulla. Sitten niiden kontainereiden päälle laitetaan komponentteja, kuten esimerkiksi painikkeita, alasvitolistoja ja muita. Ja niitä on taas lukematon määrä, ja niistä puhutaan tuossa components-sivulla. No sitten noita kaikkia voidaan kasata tämmöisten ikkunoiden päälle. Jos ne on semmoisia ikkunoita, mitkä vähän pompsahtelee sinne, niin niitä sanotaan dialogeiksi. Ja niistä dialogeista on sitten tuolla oma sivu. Ja sitten Skene Builder on yksi tapa piirtää niitä dialogeja. Ja sitten meillä oli noi omat kirjastot ja sitten yksi huonoimpia komponentteja siellä JavaFX:ssä, mitä me paljon tarvitaan, on semmoinen taulukko, minne saa kirjoittaa merkkijonoja. Eli taulukko, missä on ruutuja ja sinne syötetään tavaraa, mikä on aika yleinen kaikissa käyttöliittymissä. Niin sen tekeminen, voin sanoa, että sitä kyllä sai väkätä tosi paljon aikanaan. Ja sitten mä hermostuin siihen ja tehtiin siitä sitten tuommoinen valmis komponentti String Grid, mikä piilottaa sen JavaFX:n inhottavuudet sen komponentin käyttämistä, että sitä kannattaa käyttää. Ja sitten tuo chooser liittyy siihen, että meillä on semmoisia kaikella maailman alasvetolistoja, radioputtonlistoja, kompoboxeja ja muita, niin minun mielestä on hölmö, että ne kaikki on niin kuin erilaisia, vaikka ne ihmisen kannalta kaikilla niillä on semmoinen, että niistä valitaan jotakin. Eli jos teillä on alasvetolista, niin ihmisen tehtävä on sitä valita jotakin. Jos teillä on semmoinen lista, missä on checkboxeja ja ihminen ruksii siitä jotakin, niin se on ihan samanlainen loogisesti, että tästä valitaan jotakin. Niin noiden chooser-komponentti-idea on, että tehdään se, niin kuin se valinta, käyttöliittymäsuunnittelija saa valita, että millä tavalla se käyttäjä sen valitsee, mutta koodinaan se on sitten samaan riippumatta siitä, mikä se on se komponentti. Ja siellä JavaFX:ssä, niin kun, jos me vaihdetaan se komponentti, niin niillä peruskomponenteilla kaikki pitää kirjoittaa uusiksi, ja se on minusta tyhmää. Eli siksi tuolla on sitten omaa siitä. Eli niitä JavaFX-juttuja löydätte tuolta. Sitten työkalujen käytössä tulee aina virheitä. Eclipsen käytössä, Javan käytössä, niistä omaa sivua, mistä löydätte niitä yleisiä virheitä. Ja sitten muita vastaavia. Sitten Moodlinkin takana on teillä samanlainen kuin Ohmonti ykkösessä, menet kertyytä ja demopisteet ja harjoitustyöetenemiset ja muut löytyy sieltä. Sitten on tuommoinen hakemistosivu, minkä takaa löytyy kaikki kurssin sivut, mitä on muistanut, että siellä on. Eli se voi olla se ensimmäinen paikka, jos jotain ei löyä, katsoa, että löytääkö sen tuolta hakemistosivulta. Sitten samalla kuin Ohmonti ykkösessä, niin saatte tehdä lunttilapun koetta varten. Ja se voitte tehdä tuolta omasta. Sitten on tuommoinen oppimappi, mihin mä toivoisin, että te kirjoitatte kurssi aikana itselle asioita. Että se on vähän niin kuin parempi kuin se lunttilappu, eli siitä saa tulla niin pitkä kuin haluatte. Sitten on tuommoinen työkirja, mihinkä on no oikeastaan tässä ei ole mitään muuta kuin tämä tämmöinen kurssin käsitekartta, missä voitte vetäillä sitä, kun olette jostakin jonkun osaatte ja jostakin olette kuullut, niin voitte vetäillä sitä paikalleen. Ja sitten on nämä kurssin osaamistavoitteet, mihinkä vaiheeseen olette niitä menossa. Sitten harjoitustyöt tehdään periaatteessa pareittain. Jos ette löyä paria, niin en kehotakaan siihen, että lähdette väkisin etsimään paria, koska se on kanssa kurssin tekemistä haittaava asia, että jos te etitte semmoisen parin, joka on niin kuin opinnot ei etene luonnollisesti samaa tahtia kuin teille, niin sitten kaikki aika menee aikataulujen sumplimiseen. Ja jos jostakin syystä haluatte, että teidän ryhmässä on enempi ihmisiä, niin mä en hirveästi suosittele sitä, että tekisitte vaikka 300 tai 400 harjoitustöitä. Koska jos se ryhmä on enempi kuin kaksi ihmistä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se ryhmästä joku melkein niin kuin aina ajautuu johtajaksi ja sitten rupeaa tulemaan kaikennäköisiä ristiriitoja, kun ei ole harjoiteltu sitä ryhmätyötä vielä. Meillä on erikseen omat kurssit siihen ryhmätyöharjoitteluun, että useampikin projektikurssi, missä harjoitellaan ryhmätyötä. Ja sitä ennen en mielelläni tekisi kovin isoissa ryhmissä. Mutta ne harjoitustyöt ovat niin samanlaisia, että voi sanoa, että 60-70% sitä koodista kahden eri porukan harjoitustyöstä on samaa, niin silloin voi olla ihan fiksua perustaa semmoisia löyhiä ryhmien yhteenliittymiä, sanotaan niitä vaikka metaryhmiksi. Ja siksi täällä on sitten tämmöinen Timmin Tinderi, missä voitte sitten kertoa, että nyt mä haluaisin tämmöisen ryhmän, niin voitte sitä käyttää hyväksenne, tehdä semmoisia. Eli se on idea siinä, että jos siinä joku lopettaa, niin se ei haittaa mitään, koska se ei ole mun ryhmässä. Se oli vaan siinä metaryhmässä, minkä kanssa voi keskustella asioista. fyysikot on saanut älyttömän hyviä tuloksia siitä, että ne tämmöisissä 4-6 ihmisen ryhmissä opiskelevat, vaikka ne ei tekisikään samaa työtä. Sitten jos teillä on jotain kysymyksiä, niin niitä voi löytyä tuolta kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitten jos Timi on jotain korjattavaa, jos on tähän kurssin sisältöön liittyvää korjattavaa, niin laittakaa se tuonne keskusteluun, mutta jos ihan niin kuin aitoja hyviä Timiin toimintaan liittyviä, niin laittakaa niitä tuonne Timin parannusehdotuksiin. Eli tätä opettelette käyttäen tätä meidän menusysteemiä tuossa. No mennään sitten sinne kurssin kotisivulle, kliks kotisivusta, olin tuohon valmiiksi aukassut, mitä meillä lukee kotisivulla. Niin kotisivulla lukee ensimmäisenä, että paljonko kurssi vaatii hommia. Kurssi on 8 OP, 1 OP on 26,7 tunnin työmäärä, eli 8 OP tarkoittaa, että se on noin 200 tunnin työmäärä tämä kurssi keskimääräiselle opiskelijalle. Eli muistakaa äsken, kun piirrettiin se kaussin käyrä, niin ne, mitkä on siellä keskellä, niin niille se on 200 tuntia. Niille, mitkä on sitä keskeltä vasemmalle, niin niille se on varmasti enempi. Sen mukaan, kuinka paljon itse siitä enempi vasemmalle laitto. Eli tämä ei ole mikään semmoinen, että nyt mä teen 200 tuntia, kurssi on valmis, vaan me tehdään niin kauan, että se on harjoitustyö siinä kunnossa, kun sen pitää olla ja demo tehty. Ja joillakin se vie enempi ja joillakin vähempi. Eli nyt kun se jaetaan tuolle noin 13 viikolle, niin se tekee noin 16 tuntia viikossa. Eli sen verran teidän pitäisi allokoida tämän kurssin takia omasta kalenteristanne. Eli 4 tuntia näitä luentoja viikossa, 2 tuntia sitä meillä on katsotaan, mitä demoihin piti vastata. Sitten ne pääteohjaukset, harjoitustyön tekeminen ja aikaa, millä teette sitä demoa itse. Sitten ne, mitkä on tullut kurssille myöhemmin, niin tuosta löytyy se ensimmäinen posti, minkä olin laittanut, että jos et ole saanut sitä postia, niin käykää lukemassa. Mutta taitaa puuttua tältä yksi kohta, mutta puuttuu se, että mihin ruksitaan se 105%, mutta mä lisään sen tuonne. No sitä mukaan, kun opitte asioita, niin raahatkaa täällä tätä teidän osaamista eteenpäin, että tavoite on päästä noihin keltaisiin asti vähintään joka asiassa. Kielenkäyttö horjuu pikkasen, välillä puhutaan pääteohjauksista ja välillä ohjauksista, ne tarkoittaa samaa asiaa. Kurssi on erittäin fiksua tehdä yhtä aikaa esimerkiksi tuon kurssin kanssa, eli ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus. Jos se toimii niin kuin aikaisemmin, niin ideana on, että tätä meidän kurssin harjoitustyötä voisi käyttää sen kurssin harjoitustyönä. Eli silloin te niin kuin samaa työtä voitte hyödyntää kahdella eri kurssilla. Eli niille, joille tuo kurssi kuuluu, niin sitä voi kannattaa tehdä tässä yhtä aikaa. Ja tollinkin takana on laitettu niitä, että miten nämä lomittuu keskenään. Opettajat esiteltiin, huhtikuulle asti mennään täällä touhuissa. Lähdetään siitä, että te osaatte joko C-sharpia tai Javaa siinä laajuudessa, mitä Ohmonti 1 on sitä tehty, eli Ohmonti ei ole teille tuntematon käsite enää kokonaan. Eli kurssi koostuu näistä luennoista, demoista, eli sitä varten teillä on tuo linkki tuolla sinne demojen pääsivulle, missä kerrotaan niistä demoista, ja tuo itsearvio on nyt muuten tuolla tuo pitää ottaa pois, eli mä oon vaihtanut tuo itsearvion samanlaisessa kuin se on Ohmonti 1, eli ei mulla ole täällä vielä edes niitä demopisteitä linkitetty tonne. Eli missäs meillä oli se muut, oli tuo eteneminen kautta pisteet. Tuonne jokaiselle demosivulle mä linkitän ton demorivin, mikä teillä on. Eli idiksenä on, että kun te demossa 1 teette demotehtäviä, jos te teette kaikki, niin hienoa. Jos te teette kaikkia, niin sitten kun se demo ykkösen vastaukset on julkaistu, niin teidän pitäisi, jos olette vaikka 3 tehnyt tuossa, niin teidän pitäisi nostaa tämä aina tuonne 8. Jos olette tehnyt 9 täällä, niin teillä ei ole mitään hätää, sehän on valmis jo 8. Eli aikaisemmin kurssilla on ollut se, että jokaisen demon jälkeen on pitänyt kirjoittaa itsearvio siitä, että mitä mieltä oli sitä omasta suoriutumisesta, mutta ne itsearviot oli keskimäärin niin surkeita, että siinä ei ole mitään järkeä, jos siellä lukee, että osasin tai en osannut. Se ei ole mikään itsearvio. Itsearvio on se, että miksi en osannut, ja nyt kun olen vastaukset lukenut, niin olen ymmärretty tämän, ja nyt pystyisin sen tekemään, mutta semmoisia itsearvioita sinne ei tullut, niin tehdään tämä silleen, että aina kun mallivastaukset on julkaistu, niin teidän pitää omat vastaukset muuttaa toimiviksi. Eli aina pitää saada 8 tähän alempaan riviin, eli se tulee sitten automaattisesti, ja tästä sitä huolehtia, että menette ne vastaukset tekemään uudestaan, kun ne on julkaistu. No niin, eli tuo itsearviokohta on tuolla näköjään väärin, että se mun pitää korjata, eli sitä ei ole enää. Sitten täältä löydätte samalle kuin Ohmonti 1, ne demotehtävät. Mun tekemät mallivastaukset, opiskelijoiden tekemät mallivastaukset ja sitten ne luennoitut videoina ne tilaisuudet. Ja demot palautellaan Timmiin samalla tavalla ja sitten täällä lukee pelisäännöt, että miten saatte näistä pisteitä. Tämä jaetaan 2 osaan tämä kurssi, eli jaetaan ensimmäiseen puolikkaaseen, jossa tulee teille demohyvitykset 1. Eli se on ensimmäiset 7 demokertaa, ja sitten toinen puolisko, jossa tulee demohyvitykset 2, mutta ne lasketaan sitten kurssin pistemäärä tuolla tavalla, että 3/5, tiedättekö paljon 3/5, pistätte makkaran 5 pätkää ja otatte sitä 3 irti, niin se on 3/5 silloin, eli sen verran vaikuttaa siihen loppuarvosanaan teidän välikokeesta saama tulos. Ja sitten siihen lisätään raakana se teidän ensimmäisen demojakson saamat hyvityspisteet, joita voi saada maks 6 pistettä. Ja sitten siihen lisätään tuplana sen jälkimmäisen 5 demokerran demohyvitykset. Eli jos kummastakin pystyy saamaan 6, niin sitten tuo 2 × 6 on 12, eli tuossa te voitte saada 18% niistä demoista. Mutta tätä ei voi lähteä silleen kalastelemaan, että jättää tämän tekemättä, kun sillä ei ole iso paino ja sitten tekee vaan nämä, koska ette te osaa yhtäkään tehdä sitä 2. jakson demoista, jos ette näitä 1. jakson demoja tehnyt. Eli ne on, niin kuin Ohjelmointi 1:llä huomasitte, että tämä ei ole kurssi, missä voi niin kuin viikon vaan jättää väliin ja jatkaa tyytyväisenä eteenpäin. Jossain historiassa voisi ehkä nippanappa tehdä, että jättää 1100-luvun väliin ja jatkaa sitä lukemassa 1200, kun 1100-luvulla ei tapahtunut mitään mielenkiintoista, mutta nämä kurssit ei kestä sitä, että sieltä jättää yhtään pätkää väliin. Okei, siinä on pisterajat kerrottu ja niin edespäin. Näköjään täälläkin ne näkyy ne teidän pisteet. Joo, välillä on mennyt paremmin. Viime vuonna 80% oli loppuun asti. Toissa vuonna meni tosi surkeasti. En tiedä, miksi tämä vaihtelee näin paljon. Onko ne jotain opinto-ohjauksellisia asioita vai muuta, että välillä ihmisille on tuputettu liikaa kursseja. Koska se on yksi hieno tapa epäonnistua kurssilla, että yrittää enempi kuin vuorokauden tunnit riittää. Eli tämän kaltaisia kursseja ei varmasti voi 7 olla yhtä aikaa pyörimässä. Et sanoisin, että joku 3 olisi ehkä semmoinen järkevä yhtä aikaa. Eli jos siellä on niitä 5 OP-kursseja, niin nyt on 2 semmoista ja keväällä on 2 semmoista. Okei, elikkä demot. Jos joku käyttää nimeä harjoitustehtävät. Sitten oli ne pääteohjaukset, mitkä ei ole pakollisia muussa mielessä, kun ne on aina tehtävä. Eli teidän pitää tietää se, että mitä tämän viikon pääteohjauksessa tehtiin. Paikalla ei ole pakko olla. No sitten on se harjoitustyö, josta äsken näytinkin sen sivun, mikä teidän kannattaa lukea, erityisesti missä lukee se aikataulu. Sitten minkälainen se harjoitustyö on, niin lähdetään sitä tänään alustavasti tekemään. Eli tarkoituksena on tehdä jonkunlainen rekisteri. Jos te pelaatte tennistä, niin se on ihan hyvä, missä tehdään tenniksen pistelasku. Jos te harrastatte jotain muuta, vaikkapa korttien keräilyä, niin semmoinen rekisteri, minne niitä tallennetaan, on ihan hyvä aihe. Eli käytännössä mikä tahansa, missä jotakin tietoa kerätään, pistetään kone kiinni ja sitten jatketaan seuraavana päivänä ja kirjoitetaan vähän lisää tietoa sinne, niin mikä tahansa semmoinen on ihan hyvä harjoitustyö. Niitä näytetään ohjaajalle henkkohtaisesti, koska siinä menee aina aikaa kattoissa. Se ei millään taho ehtiä siellä pääteohjauksessa niin kuin semmoinen, että katoppa tuosta nyt multa. Erityisesti se harjoitustyö eka vaihe, niin se pitää tosi huolella katsoa ohjaajien kanssa, että se katsotaan, että se on sisällöltään semmoinen, mikä vastaa kurssin tavoitteita, ja se on myös semmoinen, minkä te pystytte tekemään kurssin aikana. Eli se on ohjaajien ammattitaitoa sitten kertoa teille, että jos te yritätte liikaa tai jos yritätte liian vähän, niin yrittää sitä niin kuin samaistaa. Tuossa lukee jostakin syystä, että jossakin harvassa voi ehkä, jos on vähän ihmisiä paikalla, niin silloin voi ehkä näyttää. Joo, nepukkausnäytettä ei tällä kurssilla ole, koska ohjelmointi ykkössä teillä se oli. Ne, jotka ei ole tehnyt sellaista ohjelmointi ykköstä, missä nepukkausnäyte on, niin kehottaisin sitten itse harjoittelemaan sen nepukkauksen sille tasolle, että on samalla tasolla kuin muutkin. No sitten varsinaista kurssin suorittamisesta, niin mä tarjoan teille kolme vaihtoehtoa, joista se ykkösvaihtoehto on se, että teette yhden välikokeen, ne demot ja harkkatyöaikataulussa. Ja huomatkaa, silloin ei ole mitään loppukoetta. Eli tuo välikoe on maaliskuun jälkimmäisellä puoliskolla. Sen nimi on välikoe sen takia, että loppukokeita ei saa palauttaa. Meillä on hienot säännöt, mutta sitten jos on koe, mikä ei ole loppukoe, niin sen saa palauttaa ihmisille. Sitten ennen vanhaa oli kaksi välikoetta, kurssin puolessa välissä ja toinen lopuksi. Mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että kaikki pääsi läpi sitä jälkimmäistä välikokeesta, niin mitäs järkeä sitä oli sitten pitää, että se on kiusa minulle ja ohjaajille korjata sitä ja kiusa opiskelijoille. Eli sen hyöty oli oikeasti mitätön. Niin tyydytään siihen, että katsotaan se teidän osaaminen tuossa kohti, missä suurin osa kurssin asioista on jo kuitenkin niin kuin teknisesti meillä käsitelty. Että loppu on sitten enemmän semmoista yksityiskohtien hierontaa, niin se ei tuo siihen mitään uutta. Eli demot tehtiin kahdessa jaksosta, josta saitte ne ykköshyvitykset ja kakkoshyvitykset, ja sitten se koko kurssi arvosana tuli noista, plus sitten päälle sitten ne mahdolliset harjoitustyö plussaponukset, tai sitten jos töpeksitte ja olette myöhässä, niin sitten sieltä miinukset, joita aikaisemmin ei ole. Jos kaveri sanoo, että entä miinuksia on hirveästi tullut, niin se on johtunut siitä, että ei ollut järjestelmää niiden laskemiseksi. Timmi osaa laskea vaikka mitä, eli nyt mä voin sanoa, että ei voi olla antamatta miinuksia, kun tietokone antoi. Eli nyt pelataan oikeasti sitten, että takarajat pitää. Se ensi maanantain takarajaa tietysti ei me voida tarkastaa ensi maanantaina kaikkien harkkatöitä, eli se tarkoittaa se takarajaa sitä, että teillä pitää olla sillä gitissä ja timmissä ne asiat silloin mainittuun hetkeen mennessä, niin silloin siitä ei tule sanomista. Sitten tuolla on joku linkki, minkä takana voitte leikkiä tuolla, mutta voitte helposti todeta, että jos laiskottelette tällä jälkijaksolla, niin ette saa kurssista kovin hyvää arvosanaa. Jos saatte tentistä hirveästi, mutta ette saa tee paljon demoja, niin silloinkaan ette saa kurssista vitosta millään. Eli koska meillä ei ole sitä loppukoetta, niin mä pidän niitä niin kuin merkittävänä osaa niitä demoja. Okei, onko vaihtoehdosta yksi mitään kysyttävää? Eli tämä on se normaalein vaihtoehto. Teette niin kuin ohjelmointi ykkösessä, että teette demoja, harjoitustyötä ja käytte kokeessa ja that's it. No sitten tarjous numero 2. Teette demot ja harkkatyöt aikataulussa. Ja sitten kun näytetään harkkatyön vitosvaihetta, niin ohjaajat katsoo, että se mitä olette siihen tehnyt, niin on teidän ymmärryksessä. Silloin ei ole välikoetta eikä loppukoetta. Demoista pitää tehdä 105%. Miten voi tehdä 105%? No helposti, koska siellä on joka kerta paljon demotehtäviä ja niistä maks 8 lasketaan per kerta siihen 100%. Eli sieltä voi helposti tehdä 150%:kin demoa, jos haluaa. Eli tämän on valinnut joku 30% ihmisistä suurin piirtein vuosittain. Silloin ei tarvitse stressata kokeilla. Multa puuttuu nyt se paikka, minnekä tuo laitetaan. Mun täytyy tehdä sinne se. Tuossa lukee, että korpista etukäteen, mutta eihän meillä korpissa semmoista ruksia ole enää. Eli mun pitäisi tänne timmiin laittaa se ruksi, että ruksitte siihen, jos lähdette tätä tapaa käyttämään. No sitten on viimeinen tarjous. Ai niin, miten te saatte arvosanaa, niin siihen laitetaan siihen välikokeen kohdalle 17, mikä tulee hyvin riittämään 5/5, kun kummallakin puoliskolla tekee sen 105% niistä demoista. Eli pitämällä sen tahin sieltä, niin sitä saa se vitosen helposti. Jos hyytyy loppujaksolla, niin se sitten puottaa vastaavasti sitä arvosanaa. Kolmas tarjous on, että ei minkäännäköisiä aikatauluja. Teette ihan niin kuin lystää. Käytte loppukokeessa sen jälkeen, kun harjoitustyö on hyväksytty, vaikka se olisi hyväksytty milloin, vaikkapa 3 vuoden päästä yksi lysti, niin sen jälkeen pääsette loppukokeeseen ja se määrää yksin teidän arvosanaan. En hirveästi valehtele, jos sanon, että 2-3 saa tehtyä tämän tällä tavalla vuosittain. Lunttilaput saa olla mukana kaikissa kokeissa. Onko kysyttävää 3 suoritustavasta? Haittaako, jos valkkaa tämä ja tippuu pois pelistä? No ei se mitään haittaa, sitten joutuu putoamaan tuohon ykkösvaihtoehtoon. Eli mitään tuossa ei haittaa, vaikka lähtee niin kuin yrittämään tuota kokeetonta versiota. Sitten on matskulinkkejä, kurssin viestinnästä se keskustelualue, sitten meillä on tuo sähköpostilista, jonka muutaman posti olen laittanut, ja se arkisto löytyy korpista. Jos ette halua niitä sähköpostia, niin voitte korpista käydä ruksimassa, että en halua sähköpostia, mutta silti teidän pitää olla seurata sitä, että mitä postia sinne on tullut, että silloin pitää tuolta arkistosta käydä katsomassa. Aikaisempina vuosina oli tällainen pulinalista, mutta se on ollut niin hiljainen, että ehkä mä tuon jätän pois siinä. Kun pistätte sähköpostia, niin muistakaa sähköpostikäyttäytyminen. Jos siellä on liite sillä sähköpostissa, niin mä pistän sen välittömästi roskiin. Eli mä en lue sähköposteja, missä on liitteitä. Ja erityisesti tuommoisiin ryhmäsähköposteihin se on laitontakin laittaa semmoisia posteja, missä on liite, koska silloin se yksi ainut liite levitetään hirveälle määrälle ihmisiä. Kun oikea tapa hoitaa niiden liitteiden tilalla on se, että se liite laitetaan jonnekin selkeäseen web-paikkaan edestä ja oppimappiin, ja sitten laitatte sähköposti, missä on linkki siihen liitteeseen, niin silloin jokainen ei joudu kärsimään siitä teidän 50 gigatavun kuvasta, minkä te siihen välttämättä haluaisitte laittaa. Eli mä en reagoi sähköposteihin, missä on liite, että opitte sen sähköpostikäyttäytymisen. Se on tosi paha, että nykyisin sitä sähköpostiliitteestä on tehty semmoinen hyvä tapa. Sitten se forwardoi jää jollakin ja se liite menee taas ja replytään siihen, se liite menee toiseen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten maailma on täynnä pelkästään tätä liitteitä. Jos teillä on jotain kysyttävää, niin toki voitte laittaa mulle suoraan, mutta laittakaa mieluummin tuolle ohjaajalistalle, koska sillä on sitten 9 lukijaa ja sieltä voi joku reagoida siihen nopeammin kuin minä reagoin. Eli mieluusti niin kysymykset tuonne. Joo, kysyttävää byrokratiasta. Joo. Pistä sähköpostiohjelmasta, että sunnuntaina se pistää ne jemmaa. Koska sunnuntaina tulee niitä kysymyksiä, kun demot on maanantaina takaraja, niin niitä tulee aivan älyttömästi niitä demokysymyksiä aina sunnuntaina. Ja sitten kun siellä tulee semmoinen kysymys, mikä selkeästi on semmoinen, että tämä kuuluisi niinku muidenkin tietää, että ei toiset töpeillä tämän kanssa. Että toi, että toimisi, niin sitten meidän pitäisi laittaa se lauantai-iltaan se demojen deadline, niin silloin voisi sanoa, että sunnuntai pidetään ihan irti. Mutta Ohmonti ykkösellä oli alle puolet siitä sähköpostimäärästä, mitä oli niin kuin edellisinä vuosina, että kyllä sen on Timin ansiosta vähentynyt, että iso osa niistä kysymyksistä tulee tänne demoissakin sinne reunaan, niin mä vastaan silloin niihin sinne reunaan. Ja laittakaa niitä kysymyksiä tuonne keskustelupalstalla, niin mä vastaan niihin siellä, niin silloin ei tule sitä kaikille sähköpostia. Muuta? Pistän kotisivun kiinni. Joo, 7 kertaa minimissään teidän pitää käydä sillä ohjaajan luona. Jos et sä tee aikataulutettuna, niin siinä on se riski, että jos sä lähdet tekemään jotakin ja sä teet sen valmiiksi ja se meni tuonne ja sitten piti mennä tuonne, niin mitä aikaisemmin täällä mutkassa saat niin kun katsottua, että onko se menossa oikeaan suuntaan. Eli jos sä oot menossa tonne suuntaan ja pitäisikö olla tonne suuntaan menossa, niin se on aika tylsää niin kun täällä huomata. Että jos sä lähdet tonne ja se korjataan tänne päin, niin se niin kun ei mene niin paljon koskaan hakoteille, kun se korjataan monessa kohtassa oikeaan kohtaan. Että itse otat riskin siinä, jossa niin kun et sitä näyttele. Muuta? Mä en hirveästi rakasta kalvoja, mutta kun tuossa yhden tehnyt, niin näytän. Eli jos me lähdetään puhumaan ohjelmien tekemisestä, puhutaanko silloin ohjelmista tuotantoprosessista vai mistä, niin mä en niistä termeistä tiedä, mutta yksi tärkeä otushan siellä, kun lähdetään ohjelmia tekemään asiakas, ja teidän harkkatyössäkin se on se asiakas, eli mä toivon, että se teidän harkkatyö, mitä te lähdette tekemään, on semmoinen, missä te olette itse oikeasti kiinnostunut, että silloin te olette niin kuin asiakas itsellenne siinä työssä. Mutta että aina meillä siinä ohjelmistoprosessissa pitäisi olla se asiakas. Vaikea kuvitella tilannetta, missä asiakasta ei ole. No, sitten hyvin monesti siellä on sitten isommassa tilanteessa asiakkaalla joku edustaja. Sitten siellä on toisessa päässä siellä ohjelmointifirmassa joku myyjä, joka sitten sitä asiakkaan edustajan kanssa juttelee. Sitten siellä on joku projektipäällikkö. Johanna puhuu arkkiteheistä, eli joku, joka suunnittelee sen tuotteen ulospäin. Sitten on joku käyttöliittymäsuunnittelija, joka miettii, että miltä tämän pitäisi näyttää. Sitten on joku kehittäjä siellä ja sitten on vielä joku, joka testaa, että se toimii. Eli näyttääkö tuo hyvältä niin kuin siltä, että mitä me tarvitaan siihen, että saadaan toimiva ohjelma. Näinhän se usein esitetään. Mulla kun oli pojat vielä koulussa ja luettiin niiden historian kokeeseen, niin siellä oli sitten tämmöinen. Ja sitten kun tähän vähän aikaa katsoin, niin sitten mulle tuli sen deja vu, että jossakinhan mä oon tämän asian nähnyt. Ja toimiko tämä hirveän hyvin, niin enpä nyt tiedä. Eli mä oon tuohon kirjoittanut, että se asiakas ei tiedä mitä haluaa. Joskus se tietää, mutta hyvin monesti se asiakas haluaa semmoista, että hänellä on tässä prosessi, mikä on tehty kynällä ja paperilla, ja nyt hän haluaa tässä tietokoneen version. Ja silloin se semmoinen prosessi semmoisena muutetaan tietokoneelle, jolloin ei saatu oikeastaan yhtään mitään hyvää, usein vaan haittaa, koska se tietokoneen käyttö on aina kankeampaa kuin se kynä ja paperin käyttäminen. Eli jos se mennään ihan suoraan sen vanhan prosessin tietokoneistamisella, niin silloin me saadaan vaan yleensä tilanne, että se sama muuttuu jäykäksi. Jäykäksi ja ei saatu mitään uutta siihen mukaan. Joskus sillä on jotain hyötyä, että se jäykistyy. Esimerkiksi aikanaan ennen korppiaikaa täällä, niin oli tilanne, että joka ikiselle kurssille ilmoittauduttiin eri tavalla. Joillakin kursseilla kierti lista, mihin ihmiset kirjoitti nimensä. Joissakin oli ilmoitustaululla joku, minne piti käydä kirjoittamassa, ja jossakin joku muu tapa piti käydä sillä opettajan luona rukoilemassa, että saa tulla sille kurssille. Eli opiskelijan perspektiivistä ei koskaan voinut tietää, että miten ilmoittautuu. Eli siinä tapauksessa tavallaan se tietojärjestelmä toi sinne sitten semmoista yhdenmukaisuutta siihen toimintaan, että kaikille kurssille pystyy ilmoittautumaan samalla tavalla. Se kesti kyllä 3-4 vuotta sisään ajaa se homma, että nekin laitokset, mitkä ei tietokonetta halunnut käyttää, lähti siihen mukaan, mutta kyllä se sitten meni aikanaan. Mutta hyvin usein siinä on se asiakas niin kuin ajattelee suppeasti sitä asiaa. No sitten sillä asiakkaalla yleensä se edustaja, niin se on joku, joka ei ole se todellinen käyttäjä. Anteeksi, jos sanon nimen sisu tällä kurssilla, niin se on erinomainen esimerkki tämmöisestä tilanteesta. Eli nyt sitä sisua tänne hommaamassa on ollut ihmiset, jotka eivät missään tekemissä ole tämän oikean työn kanssa. Eli ne jossakin tuolla mäellä kuvittelee, että mitä me tarvitaan, tietämättä mitä me tarvitaan, kysymättä sitä opiskelijalta, opettajilta, sihteereiltä. Niin nyt näette, mikä se tulos silloin on. Tai te ette näe sitä, koska te ette näe muuta kuin omasta perspektiivistä. Te ette näe sitä, että mitä se on opiskelijan, opettajan perspektiivistä. Kerrotte ne opiskelijan ongelmat sadalla, niin olette lähellä. No sitten siellä on se joku myyjä, joka ei ymmärrä sitä koko ongelmaa, että mistä siinä on kyse, mutta sehän täytyy myyä siinä. Ja onhan näillä tietysti jossakin maailmassa jonkun näköinen suhde, että mikä on asiakkaan ja myyjän välinen suhde, että nyt tietokonehommissa se ei voi olla samanlainen kuin autokaupassa. Autokaupassa, kun asiakas menee autokauppaan ja rupeaa sitä Mersun rengasta potkimaan, niin totta ihmeessä sen pitää sen myyjä rynnätä siihen viereen ja sanoa, että tämä Mersu on kuule tosi hyvä auto, että tästä kannattaa ostaa. No sitten se asiakas sanoo, että no Kiiaahan mä oon kyllä tullut katsomaan. Niin totta kai se pitää välittömästi sanoa, että Kiia, se on hyvä auto, 7 vuotta takuuta ja melkein rajattomat kilometrit. Se suurin osa niistä, jotka on tullut Mersua ostamaan, niin lopulta ovat päätyneet Kiiaan. Sä oot ensimmäinen. Mutta silloinhan sen myyjän pitää niin kuin mennä siinä asiakkaan mukana. Mutta näissä hommasta ei tule mitään, jos se myyjä on sisällä siitä, että mitä se asiakas oikeasti tarvitsee. Kuten eräs nimeltä mainittu, mutta on ohjelma on näyttänyt. No siis se firman projektipäällikkö, niin sehän on tuommoisessa ihme välikädessä, että se ei tiedä kumpaan suuntaan se edustaa. Onko se niin kuin tänne asiakkaan suuntaan, vaan tänne omaan porukkaan päin. Se arkkitehti yleensä ei sitten saa kunnolla tietää niitä asiakkaan tarpeita, kuten yhdessä nimeltä mainitsemattomassa ohjelmassa. Käyttöliittymäsuunnittelijan ongelma on yleensä se, että valitettavasti ne koulutetaan usein erillään ohjelmoinnista, jolloin ne käyttöliittymäsuunnittelijat ei tiedä yhtään, että mitä voi toteuttaa ja millä kustannuksella. Mä toivoisin, että tämä tiedekunta olisi hoitanut se asian toisella tavalla. Mä oon toivonut sitä 15 vuotta, mutta ei se ole onnistunut. Eli meillä on erikseen käyttöliittymäkurssit ja erikseen ohjelmointikurssit. Oma kokemus yksi oli esimerkiksi tämmöinen, että mulla oli sulatettu järjestelmä, jossa oli jonkunnäköistä näyttöä ja se saisi tehdä sinne suorakaiteen jonkunnäköistä näyttöä ja sitten jonkunnäköisiä painikkeita, missä tapahtuu jotakin ja jotakin muuta täällä. Ja näitä laitetaan semmoisiin paneeleihin, niin kuin näette sillä Java FX:ssä, millä ryhmitellään näitä komponentteja tällä näytöllä. Ja se oli ihan toimiva systeemi. No sitten se firma, millä mä olin niin kuin alihankkijana, niin se päätti tilata käyttöliittymäsuunnittelijan sinne just AMKista varmistuneen kaverin. Ja se AMKista varmistunut kaveri sai hieno idean, että tehdäänpä tähän käyttöliittymään, kun se oli peltifirma, niin tehdäänpä tähän käyttöliittymään tämmöisiä kattopellin näköisiä viivoja tällä tavalla, harmaita viivoja tuonne taustalle, että siitä tulee niin kuin look and feel, mikä ollaan menossa. No, ei ne kysynyt multa sitä, että onko se helppo vai ei homma, koska ei ole olemassa mitään taustakuvaa näissä hommissa, vaan kun nämä tehdään tämmöisistä paneeleista, niin nämä paneelit peittää sen kaiken taustan. Eli tuommoisen tekeminen niin kuin ei onnistu näillä työkaluilla, mitä käytetään. No, se firman johtaja sanoi mulle, että käyttöliittymäsuunnittelija teki tuommoisen suunnitelman, missä on viivat, se näyttää hienolta, sä teet semmoisen. Mä sanoin, että kyllä mä teen tietysti, mutta sitten se on rajaton piikki. Ja niin sovittiin. Eli sitten mä tein sillä tavalla, että kun tämä pohja piirtää täällä viivan, niin se kertoo tälle seuraavalle komponentille, että minä lopetin sen viivani tuohon kohti, jatka sinä viivaa tuosta kohti, joka taas sitten kertoo tuonne, että jatka sinä viivaa tuosta kohti. Ja siitä saatiin tehtyä just sen näköinen, mitä se oli niin kuin käyttöliittymäsuunnittelija tehnyt sen mutta rahaahan siihen paloi ihan tolkuttomasti. Niin, niillä rahoilla suurin piirtein mun omakotitalo on rakennettu. Ei sun mitään järkeä. No, sit se vietiin asiakkaalle. Asiakas sanoi, että ei hän halua mitään viivoja häiritsemään sitä käyttöliittymää. Eli sen käyttöliittymäsuunnittelijan pitäisi tietää sitä, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee. Se ei saa itse keksiä niitä. Ja sen pitäisi tietää, minkä toteuttaminen maksaa minkä verran. No sitten meillä on siellä se kehittäjä, joka ton ketjun jälkeen ei millään voi enää tietää, mitä me oltiin tekemässä. Ja sitten siellä on ehkä joku raukka, joka joutuu testaamaan sitä ohjelmaa, mikä ei tiedä yhtään, että mitä tässä tapahtuu. Kokeilkaa kerran silleen, että tuolla ensimmäinen sanoo jonkun kaverin, kuiskaa jotakin seuraavalle, se kuiskaa jotakin seuraavalle, niin 10 ihmisen jälkeen siinä ei ole sitä alkuperäistä viestistä mitään jäljellä. Eli tuolla prosessillahan me saadaan sitten aikaiseksi tämmöisiä sisuja. No tässä on sentään ollut fiksu ohjelmoija, että kun se on pistänyt nämä laudat näin päin, niin nythän me selvitään niin kuin 3 laudan muuttamisella, että me saadaan sinne jonkunnäköinen koppi aikaiseksi. Yksi semmoinen irvokas juttu tässä tietysti tässä kuvassa on, että tämä vähän viittaa rakennusteollisuuteen, ja liian usein ohjelmistoteollisuutta verrataan rakennusteollisuuteen. Eli se on umpiselvää, että jos me lähdetään tämmöistä agoraa rakentamaan ja on valettu tänne nuo sokkelit, ja sitten ruvetaan siihen vähän tekemään seinää päälle, niin sen jälkeen sitä sokkelia ei voi muuttaa millään tavalla. Ja sen takia tänne liikaa asetetaan semmoisia toiveita, että se pitää olla niin kuin lopullisesti ensiksi suunniteltu se homma, mitä ollaan tekemässä. Mutta ei tämmöistä agoraa voi rakentaa sillä tavalla, että sitä ei olisi suunniteltu aika viimeiseen asti. Ehkä se, että minkä väriset paneelit täällä on lattiassa, niin ehkä sitä voi päättää vielä myöhemmässä vaiheessa. Mutta aika pitkälle rakennusteollisuudessa pitää olla etukäteen tehty. Ja siinä ohjelmistoteollisuus eroaa merkittävästi, eli periaatteessa, jos se tehdään oikein, niin mitä tahansa osaa siinä voi jää jälkeenpäin muuttaa. Ja sen takia ne vertaukset sinne vähän ontuu. Mikä meillä meni äsken pieleen, eli se, joka teki sen kopin, niin ei ollut se, joka käyttää sitä koppia. Tuskin se oli edes keskustellut hirveästi sen koiran kanssa se kopin tekijä siinä, että minkälaisen se haluaa. Eli tämä homma tämmöisenä ketjuna ei vaan käytännössä vyrki. Eli se, mihinkä pitää saada se merkittävä yhteys, on näiden kahden välille. Silloin me voidaan saada jotakin toimivaa. Eli jos sisuporukkakin olisi käynyt edes kerran mun luona kysymässä, että mitä opettajat tarvitsee. Jos olisi kerran käynyt opiskelijan luona katsomassa, että mitä opiskelija ilmoittautuu kurssille, niin se ei voisi millään olla niin monimutkaista kuin se on. Joku sanoo, että sisussa on 20 sivua käyttöohjetta siihen, että miten ilmoittaudutaan kurssille. Kuulostaa musta aika monimutkaiselta. Jos olisi yksi kauppapaikka, missä olisi 20 sivua ohjetta, että miten mä ostan täältä nämä kalsarit, niin tuskin menisi hirveästi kaupaksi niitä. Joo. Siinä oli viimeiset kalvot, mitä ikinä näytä. Lähdetään menemään sitä luentomonistetta. Eli luentomonistetta, että mitä on niin kun yritykset vastata tuohon ongelmaan, että meillä on tuommoisia sietämättömiä ketjuja, niin onneksi tuossa 2000-luvun alussa tai 90-luvun lopussa ruvettiin ääneen sanomaan sitä, miten ohjelmat on aina tehty. Eli ei niitä ohjelmia ole koskaan tehty silleen, niin kuin ne jossakin vaiheessa esitettiin, että se ohjelman tekeminen on tämmöinen vesiputous, eli suunnitellaan ja tehdään jotakin ja jatketaan siitä ja ohjelmoi ja testaa ja jippii, meillä on valmis tuote. Koska kukaan ei sitä ohjelmaa aloittaessa tiedä, mikä se ohjelma tulee tulevaisuudessa olemaan. Esimerkiksi Korppia aikanaan, kun tehtiin, niin Korpin ainoa tarkoitus oli, sen edeltäjä oli kurssien kirjanpito, joka oli tehty tasan siihen tarkoitukseen, että tämmöisiä mun kurssin kaltaisia, missä on demoja ja muita, niin pystytään pitämään yllä se, että mitä niitä osasuorituksia on. Koska ilman sitä kurkea, eli kurssien kirjanpitoa, niin ne oli jossakin lippulappusissa tieskeneen laatikossa ne osasuoritukset, ja niiden löytäminen oli lähes mahdotonta. Eli ensimmäinen tavoite siinä korpissa oli saada vaan se, että saadaan niitä osasuorituksia sinne. No sitten huomattiin, että osa se kiva, että ne opiskelijat voisivat ilmoittautua. Siihen tuli ilmoittautuminen. No silleen se meni ensimmäinen korppi oikeastaan aika pitkälle, ensimmäinen versio. Se, että sen nimi on korppi, johtuu siitä, että kun kurki oli koolla alkava lintu, niin sitten ne seuraavat projektit oli aina koolla alkavia suomalaisia lintuja, kuten kolibria ja muuta, mitä niillä sattui välillä lipsahtaa niillä projektintekijöillä nimi, mutta koolla se alkoi sekin. Eli siinä oli tukku sitten projektia, mitkä jatkoi sinne. No sitten kun sinne ruvettiin laittamaan niihin kurssi-ilmoittautumiseen aikatauluja, että kurssissa on demo tähän aikaan, niin huomattiin siitä, että oho, tästähän tuleekin kalenteri. Eli silloin kun sitä alkuperäistä korppia suunniteltiin, ei kenelläkään ollut mielessä, että tässä olisi niin kuin kalenteri olisi oikeastaan se koko homman ydin. Ja sen jälkeen kun se tuli sinne, niin se oli kaikista käytetyin sivu koko korppia. Eli osa, mitä ei ollut edes koskaan ajateltu, että se kuuluisi siihen hommaan. Eli jos se olisi tämmöinen vesiputousmalli ollut, niin se olisi jämähtänyt ikuisesti siihen tilanteeseen, että kurssille voi ilmoittautua, mutta enempää ei voi tehdä. No, sitten sinne tuli se kalenteri, sitten sinne ruvettiin kirjoittamaan, että missä salissa nämä tapahtumat on. Huomattiin, että oho, tähän onkin oikeastaan nyt resurssien varaus. Eli sitten yliopiston salivaraukset siirrettiin sinne korppiin. Ja sen takia me saatiin järjestelmä, missä niin kuin yhdessä ainoassa järjestelmässä oli kaikki se informaatio, mitä tarvitsi olla siihen, että voidaan hoitaa tämä opetukseen liittyvä byrokratia, mitä ei missään Suomen yliopistossa ole niin kuin vastaavaa vieläkään olemassa, eikä ole tulossakaan. Ja se toimi just sen takia, että siinä tehtiin asioita ketterästi, eli mahdollisesti olemassa olevista suunnitelmista uskallettiin tarvittaessa poiketa. Ja niin kuin sanoin, niin aikanaan tuli se tilanne, että ruvettiin rehellisesti sanomaan, että kyllähän näitä ohjelmia näin tehdään. Eli me ei noudata tästä suunnitelmaa orjallisesti, vaan jos me todetaan siinä jotain muutostarpeita, niin me tehdään niitä muutoksia. Ja sitten sitä ruvettiin nimittäin muutama maailmalla merkittävä ihminen, kun se ääneen sanoo, niin sen jälkeen sitä ruvettiin nimittäin ketteriksi menetelmiksi, eli agile developmentiksi. Ei tarkoita sitä, kun koira juoksee putkessa, vaan sitä, että me ollaan valmiita vähän tekemään tässä enempi. Ja tärkeä asia tuolla Agilessa on tämä Agile-manifesto, mikä on semmoinen, mikä jokaisen ohjelmistojen kanssa tekemissä olevan pitäisi tulostaa seinälle. Ja aina kun se tekee jonkun päätöksen, niin sen pitäisi katsoa sillä seinällä olevasta taulusta, että vastaako tämä päätöstä tämä Agile-manifestoa. Eli ykkösenä pitää siellä olla se vuorovaikutus, erityisesti se asiakkaan kanssa. Eli sen asiakkaan kanssa pitäisi kommunikoida koko ajan. Se, että jossakin agile-prosessissa, vaikka Scrumissa, on sanottu, että siinä on viikoittain kokouksia, niin se, että joku pitää viikoittain kokouksia, niin se ei tee sitä Scrumia. Eli mun elämäni suurin virhe oli aikanaan, kun mä annoin sen korpin pois meidän hallusta, annoin sen digipalveluille. Ne teki sitä prosessin, ne sanoi, että nyt ne tekee sitä agilesti, ne rupesi viikoittain pitämään kokouksia, me ei pitty ikinä yhtään kokousta. Me tehtiin. Eli ne rupesi pitämään viikoittain kokouksia, mutta mikä oli se, mikä petti? Sillä yhdessäkään kokouksessa ei koskaan ollut se asiakas mukana. Ei yhtäkään opiskelija, ei yhtäkään opettaja, ei yhtäkään sihteeri niissä kokouksissa. Sillä ei ole mitään tekemistä Agilen kanssa, jos niissä kokouksissa ei ole mukana ne, jotka sitä oikeasti tulee käyttämään. No niin, no sitten meidän pitää saada aikaiseksi toimiva ohjelma. Tärkeintä ei ole se dokumentaatio, mitä välillä hierotaan sitä dokumentaation kanssa hullun lailla. Dokumentaatiota pitää olla, en mä sano sitä, että sitä ei ollenkaan tarvita, mutta se ei kovin iso ole semmoinen dokumentaatio, mikä aidosti pysyy ajan tasalla. Sen takia me käytetään niissä ohjelmissa niitä, että se dokumentaatio tehdään sinne ohjelmakoodiin, jolloin se tuottaa meille livenä sitten toimivaa dokumentaatiota, kun sen päälle tehdään jonkunnäköinen yleiskuvaus sitä systeemistä. Ja toki sen asian tekee vaikeaksi, että jos meillä on sopimuksia, mutta että miten niissä sopimuksista niin kuin voidaan poiketa sillä tavalla, että se asiakkaan tarpeet, mitkä selviää vasta, kun sitä hommaa tehdään. Eli on olemassa tämmöisiä kuvitelmia, että mä näytän ohjelmasta semmoista käsinpiirrettyä naamataulua jollakin ja kysyt, onko tuo hyvä. Niin mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään asiakasta, joka jaksaisi niin kuin kiinnostua semmoisesta käsin tai koneella piirrettystä naamataulusta, jossa se pääsee ihan oikeasti painamaan niitä nappeja. Eli me ei saada mitään tietoa sitä ohjelman toiminnasta ennen kuin se ensimmäinen versio on annettu sille asiakkaalle käyttöön. Ja sen jälkeen alkaa vasta se ohjelman tekeminen. Eli meilläkin on täällä sellaisia sovellusprojekteja ja ne on muuten hirveän hyviä kursseja, mutta niiden vika on siinä, että vasta sen projektin lopuksi asiakkaalle annetaan se ensimmäinen toimiva versio. Ja oikeasti se työ alkaa vasta siinä kohti, kun se asiakas saa se ensimmäisen toimivan versio ja sitten se rupeaa huomaamaan, että mä en haluakaan tuommoista tuosta, vaan mä haluan tuosta tuommoista. Eli se, että me voidaan vastata sitten niihin muutoksiin, mitä se asiakas haluaa, niin se on tärkeämpää, kun se pysyy hullun lailla siinä suunnitelmassa, mikä joskus on sinne päätetty tehdä. No sitten tähän Agileen liittyy monta alakäytäntöä, josta yksi tunnetumpi on tämmöinen Extreme Programming, XP, ei ole mitään tekemistä Windows X-käyttöjärjestelmän kanssa, mikä koostuu iteraatiosta. Jos vertaatte meidän kurssiharjoitustyöhön, niin siellä on aika paljon samoja piirteitä. Eli meidän harjoitustyö tulee koostumaan niissä 7 vaiheesta. Eli siinä on selkeät tämmöiset iteraatiot, milloin tehdään sinne aina uutta lisää. Opitaan tässä tapauksessa minun kokemuksista, toivottavasti vähän teidän omistakin. Tehdään niitä testejä sinne. Pari ohjelmointi tarkoittaa sitä, että yksi kirjoittaa ja toinen katsoo vieressä ja yrittää ajatella, että mitä se toinen tekee. Jos se on jotain epäselvää, se vaatii siihen niin kuin selvennystä ja sen on todettu nostamaan periaatteessa sen työn laatua. Onko se halvempaa kuin että pistetään 2 huippukoodaria ja kumpikin kirjoittaa omine aikoinen koodia, niin sitä en tiedä. Ehkä se ei ole halvempaa, mutta se laatu voi olla parempaa. Sitten refaktorointi, eli kun joku huomataan, että se ei ole mennyt putkeen, niin se uskalletaan korjata. Kaikki, jotka siinä tiimissä on, omistaa sen koodin. Se koodi yritetään koko ajan pitää toimivana, eli ei ole hirveästi semmoisia osaprojekteja, mitkä siellä huhailee omiansa, ja päivää ennen julkaisupäivää niitä yritetään liittää sinne, vaan se olisi koko ajan pysyisi niin kuin semmoisena, mitä voidaan käyttää. No sitten yksi, mistä mä en ihan täysin ole samaa mieltä, mutta osittain olen, eli ei kirjoiteta sinne semmoisia ominaisuuksia, mistä ei ole varmaa, että tarvitseeko kukaan niitä. Eli vaikka tuntuisi joku piruhieno idea tulevan, niin jos se ei ole sille asiakkaalle tarpeellinen, niin sitä ei mene sinne koodaamaan. Mutta henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että jos se saadaan se koodi semmoiseksi, että se ominaisuus on sinne helppo lisätä, eikä se lisää hirveästi sen koodin hintaa, niin valmiudet siihen mä ainakin melkein mieluummin teen, kun jätän tekemättä sitten, jos pidän todennäköisenä, että se asiakas tulee sen haluamaan. Sitten siellä pitää olla se tuki sille hommalle. Meillä sen tue antaa opettajat ja ohjaajat. Tasainen työtahti, jota me yritetään saada sillä meidän harjoitustyön vaiheella. Ja nyt teidän omalla vastuulla on sitten pitää se työtahti tasaisena siellä vaiheiden välillä. Eli se ei saa olla sille, että rupeatte sille edellisenä torstaina tekemään sitä hirveätä hönkää, vaan teidän pitäisi itse saada se siellä matkalla tasaiseksi. Ja meillä hyväksyntätestausta vastaan ne ohjaajat katsoo sen, ja sama on sitten tuo lyhyet julkaisut. No sitten jos me lähdetään oikeasti tekemään ohjelmaa, niin totta kai meillä pitää jonkunnäköinen peruskäsitys olla siitä, mikä se ohjelma on. Sitten kun meillä on jonkunnäköinen käsitys, mitä on, niin meidän pitää valkata sinne työkalu. Se ei ole aina ohjelmointikieli. Hyvin monesta ongelmasta selviäisi ihan Excelillä tai Google Sheetillä. Eli jos mä käytän tällä kurssilla pienen kerhon semmoista ylläpito-ohjelmaa, niin kyllä mä ihan oikeasti siihen ottaisin Google Sheetin tänä päivänä. Se hoitaa melkein kaikki ominaisuudet, mitä siinä tarvitsee olla. Mutta meillä on helppoa, että me on valittu Java siihen työkaluksi, kun se on tämän kurssin aihe. Mutta oikeasti sitä joutuu miettimään aika pitkään, että mitkä on ne järkevät työkalut. No sitten, miten sitä koodataan, niin sitä voidaan koodata sillä tavalla, että me välillä tehdään ylhäältä alaspäin, Eli me tehdään esimerkiksi harjoitustyön kolmosvaihe sillä tavalla, että me tehdään sitä hyvin näköinen sitä käyttöliittymästä. Käyttäjä voi painella sillä painikkeita, mutta siellä ei tapahdu mitään todellista. Sitten sitä voidaan tehdä bottom up, eli sitten lähdetään tekemään sieltä alhaalta päin, että kun painaa lisää jäsennappulaa, niin sitten se oikeasti lisää jäsenen. Eli oikeasti sitä ohjelmaa tehdään niin kuin kahdelta suunnalta siitä, että sieltä ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin ja niiden välillä sitten vuorotellaan, miten sattuu menemäänkään. Ja testaa, mitä pitäisi tehdä koko ajan. Sitten se käyttöönotto on se iso homma, mihin valitettavasti tällä kurssilla ei päästä. Eli teilläkin tulee se tilanne, että se nyt nippanappa on kasassa se ohjelma ja sitten kurssi loppuukin. Vaikka se oikeasti pitäisi olla sitä, että sitä nyt ihmiset rupeaisi käyttämään ja sitten saataisiin sitä palautetta siitä. Ja isoin työ ohjelmissa on siinä, että kun se ohjelma aloittaa se elämisessä. Että vaikka tuntuu se koodaus olisi iso homma, niin se ylläpito siellä on sitten, jos se on yhtäkään pitempää aikaa oleva ohjelma. No niin, nyt epätoivisesti 4 minuutissa, mitä ehitään. Eli nyt malliharjoitustyö, niin mä haluan tehdä ohjelman, millä pidetään semmoista kerhon jäsenrekisteriä. Eli mitä me mietitään aluksi, niin me mietitään se, että mitä me ollaan tekemässä, minkä näköisiä tiedostoja me tarvitaan siihen, että kun se ohjelma on sammuksissa, niin informaatio on meillä tallessa. Me voidaan suunnitella sitä ohjelmaa jonkun verran niiden käyttöliittymien avulla. Jos meiltä löytyy asiakas, joka on niistä kiinnostunut, niin me voidaan korjatakin sitä hyvässä tuurissa ennen kuin tehdään sitä pitemmälle. Sitten voidaan hyvässä tuurissa jopa löytää sieltä joitakin algoritmeja, joita meidän tarvitsisi osata toteuttaa. No, lähdetään katsomaan sitä meidän kerhoa, niin jos me tehdään sellainen sopimus, että siellä nyt ei ole 10 000 jäseniä, tänä päivänä tuo 500 ei ole yhtään mitään, joskus se aikanaan pienessä ohjelmassa oli jo aika paljonkin. Mutta sanotaan, että siellä ei 10 000 jäseniä, niin silloin meidän ei ole pakko käyttää siellä tietokantaa. Tästä kurssista omaa jatko-osaamisesta tämä sisältö tehdään käyttäen tietokantaa. No, mietitään, mitä me tarvitaan tietoa niistä meidän jäsenistä. Me tarvitaan jäsenien nimiä, hetuja. Hetu on tänä päivänä älytön ongelma, kun on nämä GDDR, missä sanotaan, että mitä et saa mihinkään tallentaa. Että mä en oikein tiedä, miten nykyisin voi tehdä ohjelman, kun mitä ei saa mihinkään tallentaa, mutta silti pitäisi tieto olla jossakin. Osoitteita, puhelinnumeroita ja niin edespäin. Mitä me halutaan, niin sillä pystyy tekemään, niin kerhoon tulee uusia jäseniä. Jotkut lähtee syystä tai toisesta pois. Pitää pystyä hakemaan asioita, pitää pystyä muuttamaan asioita. Ennen vanhaan sai sikana alennusta postissa, kun vei sinne postitettavat kirjeet, vei valmiiksi postinumerojärjestyksessä, niin sillä sai ainakin puoleen hintaan lähettää ne, koska sitten ei tarvinnut postissa lajitella. Tänä päivänä sillä tuskin on merkitystä. Sitten listoja erinäköisissä järjestyksissä ja niin edespäin. No sitten meille tulee se työkaluvalinta, mutta tämähän oli meillä helppo, otetaan Javaa siihen. No sitten lähdetään miettimään, että miten se data, mitä me siinä tarvitaan, niin pistettäisiin jemmaan. Eli meillä voi olla ihan tämmöttinen tiedosto, kelmit.dat, missä ne datat olisi ihan tuolla tavalla. Et siellä on sitä ihmisten nimeä ja hetua ja osoitetta ja niin edespäin. Tämä voisi olla se simppelein lähtötilanne. Ja tämä on se yksi osa tätä ja harjoitustyön ykkösvaiheen suunnitelmaa, että mietitte, miten te saatte niitä teidän ohjelman tarvitsemia tietoja jemmaan. Eli mä oon tässä valinnut, että siellä on nimi, sitten on joku erotinmerkki, joka oikeassa elämässä useasti on pilkku tai tabulaattorimerkki. Tabulaattorimerkkiä voi käyttää, koska se on näkymätön merkki, te ette ymmärtäisi, mikä siinä on. Siksi mä oon siihen laittanut tolppamerkin, että se erottaa niitä tietuen alkioita, eli sanotaan yhtä tämmöistä riviä tietueksi. Ja näiden peräkkäisten rivien pitäisi olla niin kuin loogisesti samanlaisia, että ne sisältää saman tiedon, mutta eri datalla. Ja sitten kun teette sitä harjoitustyötä, niin dataa pitäisi olla suurin piirtein järkevää, eli kirjoittaa sinne niin kuin oikean näköisiä nimiä, mutta ei kuitenkaan ihan oikeita, koska näitä pidetään siellä julkisessa versiohallinnassa, että jos täällä on teidän mummon nimiä ja mummon hetuja, niin se ei ole ehkä kiva, että ne sitten Googlestakin löytyy, eli keksitte semmoisia sopivia puolitoimivia asioita sinne. kirjoitetaanko me se silleen tälleen, niin kuin tietokoneelle riittää, vai kirjoitetaanko me tälleen, että sitä olisi ihmisenkin helppo lukea, niin sen on vähän makuasia. Sitten, kun te olette miettineet, mikä se on, niin sitten lähdette miettimään, että miten se ohjelma toimii, te käynnistätte sen Java-ohjelman, sieltä pölähtää teille ensiksi näytille joku, mikä kertoo, että hieno jäsenrekisteri, mihin ehkä kirjoitetaan se tiedoston nimi ja painetaan OK. Aina ei ole pakko kysyä sitä tiedoston nimeä, jos se on, voi olla vakio. Mulla on ajatuksena, että mä voisin pitää montaa kerhoa täällä, niin siksi mulla kysytään se tiedoston nimi. Sitten voi olla, että meillä ei vielä ole semmoista, jolloin se kysyy sitä jotakin, että ei aukea ja sitten tapahtuu jotakin. No sitten kun se aukeaa, niin sitten meillä aukeaa joku älyttömän hieno käyttöliittymä, missä on joku lista, mihin voi kirjoittaa hakuehtoja. Ja sitten meille tulee ne hakuehtoon täsmäävät jäsenet tuohon hienosti näköiselle ja mä klikkaan niistä yhtä niistä meidän jäsenistä täältä tsuik ja sitten ne pölähtää ne jäsenen tiedot tuohon näköiselle ja sitten meillä täällä menussa on hienosti jotakin, tee listoja ja niin edespäin. Eli tälleen voidaan suunnitella se aluksi, että miltä se meidän ohjelma näyttäisi, mitä ne menut on. Eli nyt suurin piirtein tämä ykkösluku, mikä tässä on, niin kakkosluku, niin on suurin piirtein se, mitä se harjoitustyön eka vaihe on, että sitä omasta harjoitustyöstä ne teette niin kuin samanlaisen. Ja oikeasti näitä tiedostoja tarvitaan enempi, en ehdi tänään niistä puhua huomenna lisää näistä tiedostoista. Lukekaa kakkoslukua vähän pitemmälle, niin näette, että miksi niitä tiedostoja tarvitaan ehkä useampia. Mutta jatketaan tästä huomenna aamuna 8.30. Onko kysymyksiä?